Nu e așa că devine din ce în ce mai frumoasă cartea asta? La început, când citești cu superficialitate sau dintreacât, când doar lecturezi o carte, prima dată vezi ce este întuneric acolo. Și într-adevăr, în această parte a Scripturii este foarte mult întuneric. Dar cu cât întunericul este mai adânc, cu cât avertismentele lui Dumnezeu sunt mai dure, cu atât picăturile de lumină strălucesc și mai tare. Și de aceea sper că începem să ne îndrăgostim din ce în ce mai mult și de Dumnezeul cărții Ezechiel. Până săptămâna trecută am reușit să parcurgem până la capitolul 20. Și există până la acest capitol și în acest capitol, dar și în cele ce urmează. Există o lecție de istorie pe care Dumnezeu tot o repetă cu acest popor. Am împrumutat schița de săptămâna trecută pentru că mi se pare foarte potrivită pentru a se întipări mintea noastră mai adânc și mai sănătos lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le transmită. Și planul Dumnezeu și strategia Lui a fost aceea de a lua un popor păcătos din Egipt, de a-l duce pentru o perioadă în pustia Arabiei, ceea ce s-a și întâmplat, pentru ca mai apoi, curățat poate, speranța asta a fost a lui Dumnezeu, vindecat poate de bolile din Egipt, Dumnezeu să-l așeze în acea țară pe care a căutat-o pe întregul pământ Dumnezeu. Aceea cea mai frumoasă dintre țări în care curge lapte și mere. Și a sperat Dumnezeu ca luându-i curățiți din acel pustiu al Arabiei să-i ducă în această țară și prin viața lor să devină preoți pentru ei și pentru neamurile din jur. Dar lecția lui Dumnezeu nu a dat roade din prima. Așa că Dumnezeu are nevoie, din păcate pentru ei, de o nouă etapă în viața lor, de o nouă etapă prin care să-i scoată din Babilon, din Egipt, în cerertare, să-i ducă în exil, să-i treacă printr-o pustie a popoar, nu știm care este aceea, dar Dumnezeu nu renunță, revine și iar revine, poate până la final va reuși să scoată din acest popor perla pe care și-o dorește Dumnezeu. Și perioada cărții Ezechiel este în ultima parte a axei de timp. Traversăm momentele de final, ultimii ani de viață în Ierusalim, în Iuda, pentru că mai sunt, cred, aproximativ 2 ani până la acel 586, când și cei din Ierusalimul de astăzi vor fi luați și duși în Babilon. Și am ajuns încet, încet la capitolele 21 și 22 din cartea Ezechiel. Și am numit-o, așa cum spuneam și la început, poate nu greșit, Țara lui Israel în cuptorul apocaliptic. Sunt convins că ați citit, ați lecturat, nu doar până la capitolul 22, ci până la capitolul cărții Ezechiel. Dar sunt momente, sunt avertismente din partea lui Dumnezeu, sunt urgii pe care Dumnezeu le folosește în această parte, încât am fost aproape obligați să folosim expresia cuptor apocaliptic. Și când spunem cuptor apocaliptic, suntem cu toții de acord. Nu vorbim de concedii. Nu vorbim de o stare de pace. Nu vorbim de o stare de armonie în care Dumnezeu se trezește dimineața și, cum spunea Beniamin, să nu se uite și să vadă uitarea poporului, ci se uite și să vadă laudele și cântecele de laudă înălțate la Dumnezeu. Ei bine, nu printr-o astfel de perioadă trece poporul, ci Dumnezeu are nevoie, și asta ne transmite prin aceste două capitole, are nevoie ca iarăși, pentru vindecarea lor, să-i treacă nu printr-un munte al binecuvântării, ci printr-o vale al unui cuptor apocaliptic. Și fiți de acord să vă citesc, deși le știți, dar dați-mi voie să mai citesc doar câteva expresii din această... Eu eram la Ieremia, capitolul 21, îmi cer iertare. Suntem la Ezechiel. Iată, am necaz pe tine. Îmi voi trage sabia din teacă. Vreau să nimicesc cu desăvârșire. Toate inimele se vor înspăimânta. Toate mâinile vor slăbi. Toate sufletele se vor mâhni. Toți genunchii se vor topi ca apa. Sabia este ascuțită pentru măcel, lustruită ca să lucească. Loviturile săbiei trebuie să fie de două ori mai multe, întreite chiar. Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care urmărește din toate părțile. Și fac asta, spune Dumnezeu, ca să arunc groaza în inimi, ca să înmulțesc pe cei loviți. De aceea am tras sabia, amenințându-l la toate porțile lor. Vai, e făcută să fulgere și ascuțită pentru măcel. Dacă ar fi să rămânem doar la aceste expresii din cele două capitole, ar trebui probabil să plângem, ar trebui să zicem, Doamne, de câteva capitole încoace, de câteva săptămâni tot asta ne spui, tot amenințări, urgii, jale, și astăzi tot astfel de cuvinte? Spuneam că Dumnezeu este fantastic, nu pentru că e Dumnezeu, ci pentru că știe ca pe noi oamenii să ne mângâie la momentul potrivit. Și am nădejdea că din toate cele 20 de capitole, mai puțin poate am rămas în minte cu astfel de pasaje și poate am rămas în minte cu acel om în haină de in din capitolul 9, cred, în Ezechiel, care se duce și însemnează pe frunte pe cei care gemeau și suspinau în acea cetate, Ierusalim, din cauza răului care se făcea acolo. Poate rămânem cu alt fel de speranță și cu alt fel de lumini. Și cum spuneam mai devreme, când întunericul este mare și o lumânare este suficientă ca să-ți lumineze calea, cu atât mai mult luminile pe care le vom vedea, inclusiv în capitolele 21 și 22. Și deși numim cuptor apocaliptic, speranța este ca această judecată a lui Dumnezeu să-i ducă spre vindecare și nu spre bătaia de joc. Dumnezeu nu se comportă altfel decât ca un tată. Și iarăși este o temă în capitolele acestea în care încă mai are puterea Dumnezeu să-i numească poporul meu. Este o temă la care nu vom sta astăzi. Dar Dumnezeu este ca acel tată care cu mâna stângă are nuiaua și dreptatea lui îl obligă să o folosească. Dar în același timp, cu cealaltă mână, zice... Fiul meu, poporul meu, copilul meu, sunt nevoit să corectez lucrurile acestea, pentru că speranța mea este spre vindecare și nu spre nimicire. Și cele două capitole și ceva, pentru că pasajul de astăzi începe din versetul 45 al capitolului 20, are, așa cum spuneam, două părți mari. Cineva mi-a sugerat să le numesc, și este, cred că, pe deplin potrivită denumirea aceasta, ca un duplex, ca o casă în oglindă. Și mai mult decât atât, pentru că am învățat de la fratele Ioan că faci impresie când folosești instrumentul ăsta, am vrut să-l folosesc când la primul slide, am uitat de el, am uitat că l-am, era mai potrivit la primul slide cu axa istorică, am luat doar pentru impresie, cred că. Spuneam că acest pasaj are două mari părți. Este ca un duplex în oglindă. O jumătate este prima parte până la versetul 27 din capitolul 21. Judecata apocaliptică peste Ierusalim, peste Iuda. Și partea a doua, și aici vor străluci acele lumini de care vă spuneam, și aș vrea mai degrabă spre acolo să mă îndrept și nu spre ce am citit mai devreme, măreția lui Dumnezeu în judecata apocaliptică cu sine. Mai am de luni seara de la grupul Ezra, mai am o metaforă foarte frumoasă, este de la Marius Klim și vreau să vă spun. Știți de ce? Pentru că pare că Dumnezeu este într-o sală de operație și face următorul lucru. Dacă ați citit și sunt convins că ați citit, le tot spune, voi face, voi tăia, sabia este ascuțită, sabia este lustruită, le tot vorbește Dumnezeu, e ca un medic, nu prea se întâmplă în spitalele noastre, sper, care își ia pacientul, nu în stare de adormire, ci în stare de perfectă conștiință, și zice, știi ce vom face ca să te fac bine? Uite, iau bisturiul, iau ferăstrăul și tai mai întâi piciorul stâng. Pacientul nu zice nimic, dar sigur înghite de câteva ori în sec. După aceea Dumnezeu continuă, pentru că nu-i mulțumit, și spune, trebuie să tăiem și piciorul celălalt. Apoi și mâna stângă, și mâna dreaptă. Și știți unde este frumusețea? Atunci când medicul spune, după ce am făcut operația aceasta, îți voi pune piciorul stâng, unul nou nouț. Îți voi pune piciorul drept, unul nou nouț. Mâna stângă și mâna dreaptă. Și nu doar atât. Nu doar că vei arăta ca înainte, că vei fi un trup întreg, ci vei fi campionul mondial la atletism, la 100 de metri, la 1000 de metri garduri, la maraton. Vei fi campionul mondial al acestei planete. Asta este frumusețea la Dumnezeu. El curăță, El taie, dar taie ca să vindece. Și oricât am citit noi acele avertismente grave, dure din partea lui Dumnezeu, în mintea și în inima mea și a noastră, mă rog la Dumnezeu, să rămâne cu această perspectivă a lui Dumnezeu care vrea totdeauna, dar totdeauna vrea ca să vindece. Și niciodată nu vrea moartea păcătosului și nu vrea neapărat pedeapsa lui. Dar pentru că altfel nu se poate, Dumnezeu spune, este nevoie de o astfel de intervenție chirurgicală. Și am mai primit o sugestie zilele acestea, că această casă duplex de care v-am vorbit mai devreme, la rândul ei, să o împărțim în acest pasaj, fiecare jumătate în două, adică un duplex în duplex, dacă vreți. Și prima jumătate, de care vorbeam mai devreme, judecata lui Dumnezeu, la rândul ei am împărțit-o în două duplexuri, un duplex cu două jumătăți mai mici. De la versetul 45 din capitolul 20 până la 49 și apoi de la 21:1 până la 21:7. Și probabil, la fiecare grup de casă din săptămâna aceasta, și nu cred că greșesc, prima întrebare cu care a venit toți la întâlnire, care a fost? Prima întrebare, care a venit la... Noi am avut vreo 10, am dat-o ca temă. Știți care a fost prima întrebare? Uitați-vă la primul titlu dat, primul pasaj. Copacul verde ca și cel uscat în focul nimicitor. Vă aduceți aminte că pasajul este construit cam în felul următor. Începe parabola din 45 în 48, din capitolul 49, din capitolul 20 și apoi începe explicarea parabolei. O altă frumusețe a acestui pasaj. Nu te lasă Dumnezeu în ceață doar cu o parabolă, ci vine imediat în partea a doua și explicarea acelei parabole. Și sigur că cel mai, nu găsesc cuvântul potrivit, intrigați, cred că ăsta e cuvântul, am fost atunci când am citit că într-un incendiu, copacul verde va arde alături de copacul uscat. Și aici fac o paranteză până să mă duc la partea a doua explicație și spun următorul lucru. Știți de câte ori vorbește Ezechiel în pasajul ăsta, de două capitole și ceva? Cam câte intervenții are? Are o singură intervenție, un singur verset. Ultimul din capitolul 20, în rest vorbește doar Dumnezeu. Și ultimul din capitolul 20 are un oftat adânc, printre puținele din cartea aceasta. Ah, Doamne Dumnezeule! Ei zic despre mine că omul acesta face într-una la pildă, deși nu era chiar așa, că am mai avut câteva de lecții explicat. Dar spuneam că frumusețea este că imediat după prima pildă, cea cu copacul uscat și cu copacul verde, și mai ales cu ideea care ne șochează, ne intrigă, cum, Doamne, să ardă și copacul verde? Dumnezeu vine cu explicația și spune, în Ierusalim, peste foarte puțin timp, cel neprihănit va muri alături de cel rău. Și aici probabil că ar trebui să stăm și să medităm foarte mult. Noi zicem că îl cunoaștem pe Dumnezeu și în mare parte câte ceva din el cunoaștem. Și parcă pe inima noastră nu se așează niciodată. Dar niciodată nu se așează expresia că Dumnezeu, alături de cel rău, va omorâ și pe cel bun. Nu merge, nu se cuplează pe, nu numai pe logica noastră, dar pe tot ce am înțeles noi din Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Doamne, nu cred, ceva este mai mult decât atât. Nu cred că Tu te exprimi atât de ușor că îl omori și pe cel neprihănit alături de cel păcătos. Sunt câteva variante la această întrebare. O să le citiți, dacă o să aveți răbdare, pe site-ul bisericii, o să le găsiți. Sunt mai multe variante. Eu astăzi mă opresc numai la una, nu pentru că ar fi cea corectă, pentru că, vă dați seama, n-am pretenția că emit adevărurile ultime în Biserica Neemia, nici măcar în familia mea. Dar pare că se potrivește pentru inima, pentru sufletul meu, pare că se potrivește cel mai bine cu momentul acesta. Și varianta la care mă opresc este aceea a unui avertisment pe care Dumnezeu îl dăduse, și o să-l citim împreună, că este doar de un verset, îl dăduse prin profetul Ieremia, nu cu mult timp în urmă, față de momentul istoric pe care îl traversează Ezechiel și cei din robie. Și avertismentul lui Dumnezeu este următorul, vă rog să fim atenți asupra lui. Iar poporului acestuia să-i spui, Dumnezeu îi spune lui Ieremia în Ierusalim, așa vorbește Domnul, iată că vă pun înainte calea vieții și calea morții. Cine va rămâne în cetatea aceasta, Ierusalim, va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă. Dar cine va ieși să se ducă la haldeenii care vă împresoară, va scăpa cu viață care va fi singura lui pradă. Spuneam că nu-i cu mult înainte acest avertisment al lui Dumnezeu. Este un moment în care Dumnezeu le spune celor din Iuda, din Ierusalim în special, eu, Dumnezeu, vă spun să vă duceți de bună voie ca să vă scăpați viața și să vă dați robi lui Nebucadnețar și babilonienilor și haldeenilor. Și atunci mă întorc la Ezechiel, la copacul verde și la cel uscat, la cel neprihănit și la cel păcătos. Și îmi dau o explicație pentru sufletul meu și sper să fie valabil, spuneam că posibil să mai fie și altele. Dar atâta timp cât Dumnezeu ți-a spus, este momentul să fugi, pentru că mânia și judecata mea a ajuns la o astfel de cotă încât nu pot să folosesc altceva decât cuptor apocaliptic. Au mai fost pedepse, dar de data aceasta este o pedeapsă atât de mare încât, pentru că te-am avertizat și n-ai făcut-o, voi fi nevoit ca să aduc focul mâniei mele și peste cel neprihănit. Și dacă dau sufletului meu o astfel de explicație, atunci sunt mai liniștit un pic. Nu mai sunt așa împovărat cu gândul că Dumnezeu ar fi nedrept și că nu i-ar păsa și de cei neprihăniți și că fie ce o fi, El dă foc peste tot. Slavă Domnului că nu este așa. Dar spuneam că această primă jumătate de duplex mai are o jumătate, de la 21:8 până la 21:25. Și dacă vedeți acolo, sunt două titluri puse. Cântecul săbiei și pare într-adevăr un cântec a săbiei. Am citit la început și nu mai repet. Este încurajată sabia. Sunt atâtea epitete și metafore acolo, sabia care lucește, care este scoasă, care taie de două ori, care are putere întreită, sabia care vrea doar să taie. Dar spuneam că Dumnezeul nostru are și o armonie a unui echilibru. Și după ce ne vorbește de acest cântec al săbiei, urmează și explicitarea lui a ceea ce se întâmplă, de fapt, istoric pe pământ. Și în partea a doua, care explică pe prima, Dumnezeu ne vorbește de realitatea lui Nebucadnețar, de realitatea puterii armatei lui Nebucadnețar, de faptul că mai sunt luni de zile până ce acesta va reuși să ajungă la porțile Ierusalimului și nu doar că va ajunge, dar va dărâma Ierusalimul. Nu doar va dărâma Ierusalimul, va dărâma templul și nu doar atât. Cei care nu vor fi nimiciți în cetate vor fi luați ca robi și duși în Babilon. Dumnezeu explică ceea ce în plan spiritual se întâmplă în ceruri prin faptul că istoricește, și ne-am mai întâlnit pe parcursul cărții Ezechiel cu această temă, istoricește, lucrurile se întâmplă într-un fel concret pe care El îl explică. Dar mai frumos parcă decât toate acestea, Este partea a doua a ceea ce astăzi încearcă Dumnezeu să ne spună nouă. Și a numit-o acolo măreția lui Dumnezeu în judecata apocaliptică cu sine însuși. Sunt și aici foarte multe lucruri pe care Dumnezeu din nou le reia și le repetă. Și e vorba de acele păcate ale Ierusalimului. Și sunt multe și le-am citit și le-am recitit de foarte multe ori. Dar frumusețea textului stă în altă parte. Stă, cum spuneam mai devreme, în acea mână dreaptă care vrea să o oblojească, care deși pedepsește, în același timp inima lui de tată nu poate să stea nepăsător, să uite doar la durere. Încearcă să oblojească într-un fel durerea fiului, a poporului său. Și partea care îi strălucește foarte mult din acest al doilea duplex, să-l numim așa, este aceea, într-adevăr, a unui cuptor, Dumnezeu folosește din nou metafora aceasta, în care se topește argintul. Poate o să spunem nimic special. Dumnezeu a mai folosit pe parcursul și a cărții Ieremia astfel de pasaje în care încălzește metalul, minereul de fier, îl topește, alege ce-i rău și aruncă, alege ce-i bun și rămâne cu partea bună a lucrurilor. Dar de data aceasta nu e așa. De data aceasta Dumnezeul nostru și Dumnezeul lor are o altfel de abordare. Nu se mulțumește să zică am topit minereul de argint, aleg ce-i bun și zgura o arunc. El zice așa, cum se strâng argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească, așa vă voi strânge și eu. Adică, ce vrei să spui, Doamne, că deși s-a ales o zgură după prima etapă a fenomenului de topire a metalului, după ce s-a ales o zgură, tu spui că iei din nou zgura aceasta, că o pui din nou într-un cuptor. De ce? Care-i scopul? Ce să mai alegi dintr-o zgură în care știm că sunt doar impurități și e bună de aruncat? Dumnezeu nu-i ca noi. Slavă Lui că nu-i ca oamenii. El spune, așa o fi. Dar în dragostea mea pentru poporul meu, vreau să iau zgura aceasta. Și poate, poate, topind-o din nou, poate a mai rămas o rămășiță, o fărâmă, un micron din ceea ce înseamnă argint. Deși nu rămăsese, inima lui de tată este aceea încât speră în continuare, deși acolo e doar zgură de aruncat, speră în continuare ca topind-o să mai găsească ceva bun acolo. Așa face totdeauna Dumnezeu. Nu este o noutate pentru noi, dar aș vrea ca un astfel de gând să ne mângâie și nouă sufletul. Pentru că Dumnezeu nu aruncă ușor la gunoi. Nu face tranzacțiile atât de simplu cum le facem noi, a luat și a aruncat. Știm bine că în cartea Ieremia a căutat printre smochine, poate mai găsește și bune, deși erau multe putrede. Aici, cu atât mai mult, deși pare clar că nu mai este nimic bun acolo, El din nou își suflică mâinicile și le bagă în cuptorul topit la 1000 și ceva de grade Celsius. Poate, poate, mai poate să scoată ceva de acolo. Ăsta este Dumnezeul nostru. Dragii mei, sunt foarte multe întrebări din capitolele acestea. Sunt multe întrebări la care au rămas și pentru mine fără răspuns și care poate vor rămâne în continuare fără răspuns. Dar sunt convins că Dumnezeu își dorește să ne explice de ce și cel verde odată cu cel uscat. Sunt convins că Dumnezeu vrea să explice pasajul din capitolul 21 în care spune jos cununa împărătească. O voi da jos, dar nu spune dată, o spune de 3 ori. Doamne, ce vei face? Vor fi mai multe etape în acest proces al tău de spui de 3 ori o voi da jos? Spui jos mitra. Sunt lucruri, pentru mine cel puțin, foarte complicate. De ce repetă Dumnezeu de 3 ori? Jos cununa, jos cununa. Este aceasta o etapă pe parcursul istoriei lor și va mai urma încă o etapă în viața lor? Noi știm că istoria nu se termină aici. Știm că va urma, într-adevăr, cuptorul apocaliptic la momentul de final al istoriei. Așa va fi. Dar va mai fi nevoie de, încă o dată, jos cu nărea împărătească? Nu știu. De ce din nou cu mâneceți flecate în zgura de argint ca să caute ceva ce noi am înțeles că nu mai are ce găsi acolo? Iarăși nu știu. Dar cred că întrebarea cea mai complexă a textului, și cu asta aș vrea să închei, este cea din penultimul verset al capitolului 22. Noi știm că Dumnezeu nu obosește niciodată. Am înțeles și slavă Domnului că am înțeles. Dar cum să înțelegi acest verset 30 din capitolul 22? Când deși nu mai este nimic bun acolo, când deși zgura este doar bună de aruncat, el spune, caut în continuare printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Doamne, vei obosi vreodată în munca ta cu noi țărâna? Vei obosi vreodată în a nu căuta oameni care să stea la spărtură? Și de aici se ridică iarăși o serie de întrebări. Cât de înalt era zidul acesta? Cât de gros? Că Dumnezeu nu găsea un om în perioada aceea istorică. Cât de mare era spărtura? Că nici Ezechiel, nici Daniel, contemporanul lui, în Babilon și el, nici Ieremia din Iuda, din Ierusalim, n-au fost capabili, așa rezultă cel puțin de aici, n-au fost capabili să astupe această spărtură așa de mare. Cât de mare era spărtura și dacă era atât de mare, o altă întrebare, ar fi fost cineva capabil să acopere spărtura aceasta astfel încât zidul dintre Dumnezeu și popor să fie făcut din nou puternic astupat? Sunt doar întrebări, dar nădăjduiesc și rog pe bunul Dumnezeu ca la aplicație, prin fratele Costel, poate va aduce lumină și asupra acestui text. Poate vom înțelege cine este acel sau acei, cine este acela capabil și ce calități ar trebui să aibă ca să facă parte, să facă față acelei spărturi. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.